Hemelse Vader, baie dankie dat U vandag na ons kyk deur die oë van U Seun Jesus Christus. Ons weet ons is ingesluit in Jesus se afgehandelde werk aan die kruis. En as U na ons kyk, ons wat in Jesus Christus glo, ons wat hom dien, ons wat hom aangeneem het as ons persoonlike saligmaker en verlosser, as U na ons kyk, dan kyk U met ons deur die oë van Jesus, deur die oë van genade. Ons is ingesluit, ons is geliefde kinders van die Here. U kyk nie na ons deur oë van oordeel en straf nie, maar deur oë van genade. En dankie dat ons kan weet, ons identiteit is in U. Ons is wie U sê ons is. Ons is nie wat die wêreld van ons sê nie. Ons is nie wat mense van ons dink nie. Ons is nie wat 'n gesagsfiguur oor ons lewe uitgespreek het nie. Dis alles leuns. Die enigste waarheid is wat God gesê het van ons. Mag ons hierdie identiteit ontdek. Mag ons hoor wat sê God oor ons. Woorde van, jy is my geliefde kind. Ek het my seun gegee in jou plek te sterf. Jy is ingesluit in my genade. Ek het 'n plan met jou lewe. Ek wil iets met jou lewe doen. Woorde van, jy is nie 'n ongeluk wat wag om te gebeur nie. Daar's 'n rede dat jy hier is. Ek het 'n plan met jou lewe. Jou my Heilige Gees gegee. Ek het jou gawes gegee, ek het jou talente gegee. Ek het jou alles gegee wat jy nodig het. Hou op luister na die stemme wat jou allerhande goed wil vertel. Luister na my. Mag ons vandag U liefde ervaar, Here. Mag ons vandag U liefde ervaar. Mag ons vandag ervaar daar's 'n God in die hemel wat ons oneindig baie lief het. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie. Jy kan jou sitplek neem. Goeiemôre, baie welkom ook van my kant af by ons eerste oggenddiens. Dis lekker om jou vandag hier saam met ons te hê en ek glo dat jy hierdie diens saam met ons gaan geniet. So, ons kom vandag aan die einde van ons 3 weke reeks waar ons so 'n bietjie gepraat het oor negatiewe emosies. En dit is Augustinus die 'n groot teoloog en filosoof wat hy in die 5de eeu gesê het en hy het gesê ons diepste emosies, daardie negatiewe emosies is eintlik maar net soos rook wat vir ons sê daar's 'n groter probleem. Wat's die groter probleem? Wel, jy dalk al gehoor mense sal sê wat daar 'n rookie is, is daar 'n vuurtjie, nê? Nee? So die rook sê vir ons iewers brand 'n vuur. Die probleem is nie die rook nie, die probleem is dit wat die rook veroorsaak. En hy het gesê daar in die 5de eeu, anger, anxiety, worry, suffering are external symptoms, en dan sê hy in hakies, smoke, of an internal misplaced love or false god, the fire, en hakies. So, ons het gesien dat die rook buite kom eintlik maar net van binne af. Daar's binne in jou 'n vuur wat brand, en hierdie vuur veroorsaak die rook, en die rook is hierdie allerhande negatiewe emosies wat aan die buitekant manifesteer, maar eintlik lê die probleem binne in jou. En ons het so 'n bietjie na 'n paar goed gekyk in hierdie reeks. Ons het in die eerste week na die eerste negatiewe emosie gekyk en ons het so 'n bietjie gepraat oor woede. Nou ek weet niemand hier sukkel met woede nie, maar dalk ken jy iemand wat so 'n bietjie woede probleme het en dis dalk 'n goeie idee as jy net vir hulle sê, gaan kyk 'n bietjie na daardie preek of deel bietjie met hulle, gesels bietjie met hulle, help hulle bietjie, nê. So woede is 'n groot ding. Woede manifesteer aan die buitekant en woede sê eintlik maar net vir jou, iewers is daar 'n groter probleem. Die probleem is nie jou woede nie, die probleem, die groter probleem moet aangespreek word. Dis daardie vuur hier binne in jou wat hierdie rook veroorsaak. Ons het laasweek gekyk na depressie, hierdie negatiewe emosie, hierdie, jy weet, en hierdie goed wat deur mense gaan, daar's 'n groter probleem. Daar's dalk iets wat aanleiding gee tot daardie rook. daardie emosie. So vandag gaan ons aan en ons maak vandag hierdie reeks klaar. Praat met jou vandag so 'n bietjie oor afguns. En ons gaan hierdie drie vrae probeer vandag beantwoord. Eerstens, wat is afguns? Nog 'n vraagie, hoekom is afguns so gevaarlik? En dan, hoe moet ek deel met my afguns? Hoe moet ek maak met die afguns? Wat's afguns? Wel, dis jaloesie, dis om jou te vergelyk. Nou, iemand het een keer gesê, ek lees dit die week, raak was my so treffend geweest. Iemand het een keer gesê dat die mensdom is 'n bedreigde spesie. Kan jy dit glo? Jy gee vir die mensdom is 'n bedreigde spesie, ernstig bedreig deur mekaar. OK? Nee, daar's baie van ons. Ons gaan nie uitsterf nie. Dis nie wat ek bedoel met 'n bedreigde spesie nie. Ons is 'n bedreigde spesie, want ons is ernstig bedreig met mekaar. Het jy dit al agtergekom? Het jy dit al opgemerk? Jaloesie spaar niemand nie. Jaloesie is 'n vernietigende monster wat kerke en families en vriende uit mekaar skeer. En ons moet so pas op vir hierdie emosie van afguns, van jaloesie. Nou in die eerste paar bladsye sien ons al die vernietigende effek van afguns, van jaloesie. En ons sien waartoe afguns 'n mens kan dryf. Waar jy kan opeindig, as jy met hierdie emosie, met hierdie jaloesie in jou binneste nie werk nie. As jy dit nie onder beheer kry nie, as jy nie daarmee deel nie, kan dit jou vat na baie, baie donker plekke. Ons sien dit in die eerste paar bladsye van die Bybel, Genesis 4. Jy ken die story, daar's twee boeties, Kain en Abel. Wie was Kain? Kain was 'n saaiboer, Abel was 'n veeboer gewees. En op 'n dag toe bring Kain vir die Here 'n offer. En Abel het dieselfde gedoen. En die Here het baie van Abel se offer gehou, maar hy het nie vir Kain of sy offer aanvaar nie. En daaroor was Kain baie kwaad. Hoekom? Want hy sien die Here aanvaar sy broer se offer. Ek meen, hy's die een wat eerste offer bring. Hy voel dalk, jy weet, ek was die een wat die initiatief geneem het. Dis ek wat uit die beste van my oes vir die Here 'n offer wil bring. En hier kom my boetie en hy bring ook 'n offer. Jy weet, en God aanvaar sy offer. Hy was gelukkig met sy offer, maar hy het nie vir Kain en sy offer aanvaar nie. En wat gebeur? Wat gebeur? Hy's jaloers. Daar's afguns, nê? En hy vat sy broer, want hy deel nie met die afguns nie. Hy deel nie met die jaloesie nie. Hy laat toe dat hierdie rook sy huis vol maak, hom oorweldig hier binne. Hy spreek nie daardie vuur aan nie. Hy werk nie daarmee nie. Op die einde van die dag vat hy sy boetie veld toe en hy het hom daar doodgeslaan. Die eerste familiemoord in die Bybel word deur niks anders as jaloesie aangevuur nie. Dis interessant, die twee broers. Kain was die eerste mens wat uit 'n vrou gebore is. Abel was die eerste mens wat gesterf het. En in die middel van hulle storie is daar hierdie afguns. Afguns en jaloesie is afgryslik. Dis dodelik. Weet jy, as jy hierdie afguns in jou binneste koester, as jy toelaat dat jou, kan ek maar sê, jou huis vol rook word, gaan dit naderhand maak dat jy alle perspektief verloor. Jy gaan blind hierdie lewe. Jy is net 'n woedende en 'n kwaad mens. En al wat jy doen is, jy maak skade. En die boek Jakobus beaam dit. Jakobus praat oor afguns en jaloesie en hy beaam dit. Ons sien daar in hoofstuk 3 en hoofstuk 4. Ek's mal oor die boek Jakobus. Hy's 'n praktiese skrywer. Hy was die broer van Jesus. Hy was die leier van die kerk in Jerusalem en hy skryf vir mense. Hy skryf vir die kerk. Jy kan sy hart sien vir die kerk. Jy kan sy liefde sien vir mense. En Jakobus skryf prakties. Hy maak dit eenvoudig. Hy wil hê mense moet verstaan. Hy gee vir hulle praktiese lewensbeginsels, want dit is vir hom belangrik. En hy sien die gevaar daarvan. En dan skryf hy dan Jakobus 3 vers 14 tot 16 die volgende. Ek lees uit die Nuwe Lewende Vertaling. As julle bitter jaloers is en selfsugtige ambisie in julle harte het, moenie dan spog dat julle wysheid het nie. Dis om teen die waarheid in te lieg. Jaloesie en selfsug is nie wysheid wat van God afkom nie. Dis eerder aards, typies van iemand se sondige natuur. Eintlik is dit demonies, want waar jaloesie en selfsugtige ambisie is, daar sal jy ook wanorde en allerhande gemeene dade kry. Die New King James Version sê, for where envy and self-seeking exist, confusion and every evil thing are there. Jy sien, Jakobus sê vir ons dat afguns of jaloesie, en hy gebruik sterk woorde hier, hy sê, dis aards, dis duivels, dis demonies. Hoekom? Hy sê, want waar jaloesie en selfsugtige ambisie is, wat is daar? Wat is die gevolge? Hy sê, daar's wanorde, daar's gemeene dade, daar's nie liefde nie, daar's geen plek vir liefde in jou hart nie, daar's net wanorde, en gemeene dade, en mense en verhoudings kry seer. Jakobus sê, die uitwerking van afguns is altyd dieselfde, dis dodelik, want afguns verhard die harte van die in wie se lewe dit wen. Dit rig eindelose skade aan, dit walg God. Hy gaan aan in Jakobus hoofstuk 4, vers 1 tot 2, ons gaan hy aan, hy sê, waar kom die stryd vandaan? Hy praat hier met 'n klomp kerkmense, hy praat hier met mense in die gemeente, hy sê, waar kom hierdie stryd vandaan? Hoekom beklei julle so met mekaar? In Jakobus 4 vers 1, waar kom die stryd vandaan? Waar kom die risies onder julle vandaan? Hoekom so kwaad vir mekaar? Waar kom dit vandaan? Jy sien, die risies is maar die rook, nê? En hy verstaan dit. Daardie emosie is maar net iets wat hier in die buitenkant manifesteer. Daarom vra hy, waar kom dit vandaan? Wat's die oorsaak van hierdie rook? Waar kom dit vandaan? En dan gaan hy aan. En hy sê, waar kom dit vandaan? Hy sê, kom dit nie van julle selfsugtige begeertes? Sê, help my gou, waar selfsugtige begeertes? Waar's dit gesetel? Dis nie in die buitenkant nie. Dis hier in my hart. Dis hier waar selfsugtige begeertes gebore word. Dis hier waar hulle setel sit. Dis in my hart. Jy sien, die risies en die bekleierery is maar nie die rook. Die vuur is my selfsugtige begeertes. Hy sê wat gedurig, en hy verstaan dit, want hy sê hier, binne in julle woed. Hy sê, daar's die probleem. Dis die vuur. Die vuur is julle selfsugtige begeertes. Dit woed hier binne julle. Dis soos 'n vuur wat brand. En hier in die buitekant, wat's nou nie gebeur? Hier's wanorde, hier's gemeene dade, hier's risies en 'n bekleierery onder mekaar. Hy sê, julle wil dinge hê in vers 2. Julle wil dinge hê, maar kry dit nie en wil dan moord pleeg. Wat my dink in Genesis 4. Julle wil dinge hê. Julle is jaloers op mekaar, en wat doen jy? Jy wil moord pleeg. Nou ja, ons pleeg nou dan natuurlik nou nie almal moord vandag, soos Kain met Abel, nee, daar is mense, en ek het jou vertel, die eerste week met die woede preek, van 'n geval in 'n gevangenis, waar iemand se woede hom gebring het, na 'n plek waar hy paar jaar opgesluit was, hy het moord gepleeg. Natuurlik, dit kan gebeur, maar weet jy wat, baie van ons, baie keer vandag, baie mense pleeg moord. Hulle maak nie iemand fisies dood nie, maar deur hulle woorde pleeg hulle moord. Hulle spreek dood. Hulle vervloek. Hulle sê slegte goed van mense. Weet jy, jy pleeg moord. Jy moet so versigtig wees. Dood en lewe lê waar? Wat sê die Bybel? Waar lê dood en lewe? In die mag van wat? Jou hande? Nee, waar lê dit? In die mag van jou tong. Wees so versigtig wat jy sê. Pas op dat jy nie moord pleeg met jou mond nie. Jy sien maar dis wat jaloesie doen. Dit maak dat ons wil moord pleeg. Hy sê julle is jaloers op 'n ander man se goed en kan dit nie in die hande kry nie en dan maak julle risie en beklei julle. So kom ons vra hierdie vraagie. Wat's afguns? Ons gaan gou deur hierdie vraag gaan. Wat is afguns? Afguns is om 'n gevoel van ontevredenheid of ongelukkigheid toe te laat omdat jy nie het wat jy graag wil hê nie. Sien jy waar begin dit? Jy wil graag iets hê. En natuurlik dit wat jy die graagste wil hê, sien jy onmiddellik raak in ander mense se lewens. En nou is jy ongelukkig want jy het dit nie. Dit is wanneer jy voel dat dit wat jy het is nie genoeg nie. En dit maak dat jy jaloers word op hulle wat volgens jou meer het. Martin Luther het eenmal gesê, sommige mense is nie gelukkig tensy hulle sien dit gaan nie goed met hulle medemens nie. Hulle voel hartseer wanneer ander goed doen en sal met graagte een van hulle eie oë verloor om te verhoed dat sy bure enige oë hoegenaamd kan hê. Dis verskriklik om te dink dat jy so ver sal gaan. Dis verskriklik om te dink dat jy op 'n plek is waar jy net die son wil sien skyn oor iemand anders se lewe nie. Weet jy wat, vat eerder een van my oë, maar hy mag nie oë hê nie. Nou, ek sê okay, ek sal ons moet een oogie kyk. Lyk soos 'n pirate, sit maar vir my so ietsie op. Solank my buurman geen oë het nie. Sien jy wat doen afguns? They will gladly lose one of their eyes to prevent their neighbor from having any eyes at all. Afguns. Hier's die ander ding van afguns. Afguns maak dat jy begin wens jy het 'n ander mens se lewe. As dit goed gaan met ander, maak dit jou ongelukkig omdat dit nie so met jou is nie. Jy sukkel naderhand om van daardie mense te hou. Want dit gaan beter met hulle. Naderhand begin jy wens dat slegte dinge met daardie persoon moet gebeur. Sien jy hoe gevaarlik is afguns? Hoe gevaarlik is jaloesie? Nou verstaan jy dalk hoekom Jakobus sê dis aards. Dis duiwels. 'n Ander vertaling sê dis demonies. Jy weet in mense wat die emosie van afguns koester sal dikwels woorde soos die volgende gebruik. Dis om van sekte word. Want jy vergelyk jou. Nou praat jy van daardie persoon wat die ding of die dat het wat jy graag wil hê maar nie het nie. Dis om van sekte word. Hoekom gebeur sulke dinge net altyd met ander mense? Wat het hy wat ek nie het nie? Jy sien afguns en vergelyking loop dikwels hand aan hand, dikwels. Staan nie los van mekaar nie. Iemand wat jaloers is, 9 uit die 10 keer vergelyk ook homself met ander mense, sy omstandighede, haar omstandighede met ander mense. En as jy kinders in die skool het, dalk bietjie jou kinders met die ander kinders. Die ander mense se kinders. Ons vergelyk. Sien afguns en vergelyking is amper soos 1 plus 1 is gelyk aan 2. Hulle loop altyd saam. En daar's natuurlik verskillende soorte vergelykings, nê? Ons vergelyk ons op verskillende maniere. Daar's materiële vergelyking. Dis om wat ander besit te vergelyk met wat jy besit. Jy sien jou vriendin se Facebook-plasing van haar nuwe motor en dit maak jou naar. Hoekom? Want sy het die motor wat jy graag wil hê, maar nie kan bekostig nie. Of sy het iets beter as jy. En hier staan sy by die ding, en is dit die groot rooi stryk in die boksie chocolates. En jy dink by jouself, som van siek te word. Of hulle sit alweer een of ander foto op van hulle oorsee se reis. Hashtag happiness, hashtag the blessed life. En jy dink by jouself, ek kan nie eers 'n week in 'n 2-ster karavaanpark gaan bly nie. Hulle is alweer oorsee. Kyk hoe gelukkig lyk hulle. Kyk hoe skyn die son. Jy sê ons is gelukkig Desember, daarom ook 2 weke by die see, maar dit het elke dag gereën. En hulle is in die reenseisoen daar, in die son skyn. En ek sweer, daai strand was nog nooit so wit nie. Here, kom aan. Wat het ek verkeerd gedoen? Hulle verdien dit nie eers nie, Here. Het jy gesien hoe lewe hulle? Het jy gesien wat maak hulle? En hy het 'n besigheid. Ek sien wat maak hy. Is onregverdig. Die kinders slaag hulle grade met lof en almal het 'n goeie werk en hulle het die perfekte lewe en die kinders is almal met die wonderlike lewensmaats getroud en jy dink by jouself, wat het hulle gedoen om dit te verdien? Hulle is almal so lief vir mekaar. Hulle lyk altyd so gelukkig. Hulle het so sorgvrye lewe. Miskien is jy enkel lopend en al jou vriendinne raak so een na die ander verloof, maar niks gebeur met my nie. Ek kan nie glo sy gaan trou met daardie man nie. Ek kan nie glo sy trou met daardie dokter nie. Sy is so gemiddeld. Ek wil ek kan baie meer bied as sy. Wat sien hy in haar raak? Hulle probeer swanger word en is nou al 3-4 jaar. Almal word swanger, almal het babietjies. Is daar die materiële vergelyking? Is daar die om jouself te vergelyk die heeltyd met mense? En dan is daar wat ons noem situasievergelyking. Is nog 'n manier hoe ons vergelyk. Situasievergelyking om jou omstandighede met iemand anders se omstandighede te vergelyk. Hoekom het hy of hoekom het sy so kreatiewe werk, soveel vrye tyd? Jy weet hulle werk van die huis af, hulle het soveel vrye tyd vir hulself. Hulle het so lekker werk. Hoekom kan ek nie maar ook van die huis af werk nie? Jy weet ek het nie 'n lekker werk nie. Jy weet hoekom het ek die hele dag met ander mense sit en na hulle probleme luister terwyl my vriend se werk om na eksotiese plekke in duur hotelle vat? Hoekom kan ek nie dit hê nie? Hier sit ek. Tim Keller praat hiervan, is interessant, hy sê, hy noem dit comparisonitis. Jy al gehoor daarvan, die dokter jy al gediagnoseer met comparisonitis. Nee, nie jou GP nie, jy gaan dalk by 'n ander dokter moet uitkom, maar ek weet ook nie of hy het gaan raak sien nie. Net die groot geneesheer gaan dit dalk sien. Dit is om jouself die heeltyd te wil vergelyk, en weet jy, vandag is dit 'n groter probleem as ooit in die geskiedenis. Hoekom? Want sosiale media maak dat jy gedurig deur gekonfronteer word met mense se gefilterde, oordrewe, positiewe prentjie van wat hulle graag wil hê ander mense van hulle moet dink of ander mense van hulle moet sien. En wat gebeur? Hier sit jy aan die ander kant van die skerm en jy kyk na hierdie oordrewe, gefilterde prentjie van hierdie persone en jy vergelyk jou gewone lewe met ander se beste oomblikke. Want ek het nie vriende wat op die strand sit en dis bewolk en dit reën en hulle sit daar onder 'n sambreeltjie almal met so vol uitdrukking op hulle gesigte nie. Nee, wat sit ons op sosiale media? Die son, die water wat blou is. Die kinders wat speel in die sand. Jy sien, jy begin jou gewone oomblikke die heeltyd vergelyk met ander se beste oomblikke en jy sê vir jouself, maar hoekom is dit nie so met my nie? Hoekom het ek nie wat hulle het nie? Jy is jaloers op jou vriendin wat saam met haar man langs 'n meer staan in Switserland, maar jy weet nie, hulle staan op egskeiding nie. Daardie prentjie is nie 100% die waarheid dalk nie. Jy dink hulle is so gelukkig, hulle is nie. Dis 'n gefilterde prentjie, dis 'n voorgee. En jy vat jou gewone oomblikke en jy wil dit vergelyk daarmee. Jy weet, selfs kinders vandag is al patologies behep met hoe gewild is hulle. Iemand het een keer gesê, dit behoort eintlik te wees Envygram. In your Facebook. Of soos een boer hom geroep het, Vleisboek. Nog iets, hoe vergelyk ons? Selfverwytende vergelyking. Wat is dit? Wat selfverwytende vergelyking? Dis om jou hede te vergelyk met hoe dit kon gewees het. As jy net ander besluite in die verlede geneem het, hoe anders sou my lewe nie gewees het nie. Jy loop met daardie selfverwyte oor 'n ding wat jy 'n jaar terug gedoen het, 5 jaar terug gedoen het, 10 jaar terug gedoen het. Jy het jouself nog nooit vergewe daarvoor nie. En jy loop met hierdie vrae, jy worstel. Hoekom het ek nie gaan studeer nie? Hoekom het ek met hierdie man getrou? My lewe kon soveel anders gewees het. Hoekom het ek nie die offer aanvaar toe die offer gekom het en maar net die besigheid verkoop nie? Maar weet jy wat, as jy gaan aanhou hiermee, as jy daardie afguns en daardie verwyte gaan koester, gaan dit jou naderhand vergiftig. Dit gaan soos 'n versteekte parasiet alle dankbaarheid in jou wegvreet, tot daar niks van jou oorbly nie. Tot net 'n woedende, kwaad, ongelukkige mens gaan oorbly. Jy moet werk daarmee. Om so te leef, eintlik, is om met 'n aanklag teen jouself te leef. Jy is die heeltyd kwaad vir jouself. Het jy al agtergekom, mense wat hulle self verwyd, mense wat met verwyte leef, hulle is gewoonlik kwaad vir hulle self. Ja, hulle is kwaad ook vir ander mense. En hulle is kwaad oor die onreg, en kwaad oor egskeiding, en kwaad oor 'n klomp goeders wat met hulle gebeur het, en besigheidsbesluite, maar uiteindelik by die wortel van daai kwaad is 'n woede, is 'n ongelukkigheid met hulle self. Hoekom is afguns so gevaarlik? Nog 'n vraagie. So wat is afguns? Ons het nou gekyk, maar hoekom is dit so gevaarlik? Jy sien, afguns steel jou lewensblydskap. Lewensblydskap is onmoontlik vir iemand wat 'n hart het wat bitter is. Dis onmoontlik in 'n hart wat bitter is. Is interessant, afguns. Ek lees iets raak van Joseph Epstein, wat geskryf het oor die 7 dodelike sondes, en dan sê hy nog iets interessant. Hy sê, al die ander sondes kan nogal lekker wees. Ek het 'n profie gehad op Varsity, wat vir ons altyd gesê het, jy weet, as jy sonde doen, en dis nie lekker nie, dan moet jy jou gaan afvra, het jy sonde gedoen? OK? Want sonde is lekker. Ja, sonde is verkeerd, maar sonde is lekker. Amen. Mag maar eerlik wees in die kerk. Hy sê, maar daar's een tipe sonde wat nie lekker is nie. Sonde, al die ander sondes is lekker. Hulle kan nogal lekker wees. Hulle het hulle vreugdes, maar daar's een wat geen vreugde het nie. Weet jy wat's dit? Afguns, hy noem dit die absolute vreugdelose sonde. Hy sê in sy boek, giving in to sloth and laziness is rather pleasant. Hoekom is mense lui? Want is so lekker om lui te wees. Hoekom moet ek so hard werk as ander die werk kan doen? Is lekker. Let on my lazy boy, staan laat op, is lekker. Giving in to a loss of temper entails a release that is not without its small delights. Iemand wat 'n woede-uitbarsting het, ja, jy voel naderhand jammer oor wat jy gedoen het, oor wat jy gesê het, oor die deur wat jy stikkend geskop of wat ook al. Jy is later al 'n bietjie spyt daaroor, maar kom ons wees eerlik, in daai oomblik, dit was lekker geweest, want jy het so 'n bietjie uiting aan jou gevoelens gegee. Jy voel nou sommer beter. Dis soos 'n ding wat die prop is nou af, jy weet, nou voel jy weer okay. And lust, greed, pride brings quite a bit of pleasure. Only envy is absolutely no fun at all, draining all joy from you from its first moment. We have all felt envy's desperate, deep, soul-destroying, lacerating stabs. Ek het nog nie gesien iemand wat jaloers is en vergelyk die heel dag, is bly nie. Behalwe as dit sleg gaan met iemand anders. Dan dalk so vir 'n oombliekie is daar so 'n bietjie vreugde, maar andersins, jy's maar 'n vreugdelose mens. Jy's die heeltyd ongelukkig. Jy voel die heeltyd ingedoen. Afguns vernietig jou vermoë om dankbaar te wees vir wat jy het. Spreuke 30, is nie in jou notas nie, skryf dit neer. Ek lees dit hierdie week raak en was my so treffend geweest. Nou, hy maak hierdie toepaslike opmerking, hy praat eintlik oor 'n paar ander goed ook, Maar, en hy spreek 'n paar ander sake aan, maar hy verwoord die saak van onvergenoegdheid nogal mooi. Spreuke 30 vers 15 sê, die bloedsuier het twee dogters. Hulle is gee en gee. Daar is drie, nee, vier wat nooit genoeg kry nie. Wat nooit sê, genoeg nie. The Passion Translation sê, there are three words to describe the greedy. Give me more. There are some things that are never satisfied, forever craving more. They are unable to say, that's enough. En weet jy, onvergenoegdheid is daardie siekte wat maak dat 'n mens nooit op 'n plek kom wat jy sê, nou is ek tevrede met wat ek het nie. Ek's net nooit tevrede nie, ek het net nooit genoeg nie. Jy word net nooit versadig nie, daar's die heeltyd hierdie soeke na meer, na beter, na wat ander het, na ek vergelyk my en ek het net nooit wat ander het of genoeg daarvan of wat ook al nie. Bly ongelukkig in myself. Sien, ons is meesters en amateurs. Ons is meesters in wat? Ons is meesters om ander se seëninge te tel. Maar ons is amateurs as dit kom by ons eie seëninge tel. Jy het al agtergekom en Jesus het maak seer. Ek preek ook vir myself. Maar ons is partykeer meesters om al die mooi dinge in ander mense se lewens raak te sien. Ons weet tot wat vang die kinders aan. En hoe goed doen hulle? En waar is hulle in die wêreld? En wat se kwalifikasies het hulle? En wat verdien hulle? En wat se werk doen hulle? En wat se titel het hulle? En hoe suksesvol is hulle? Man, ons kan jou 'n halfuur besig hou oor hoe goed gaan dit met die besigheid of met sy praktyk. Ons is meesters om seëninge in ander mense se lewens te sien, maar oor jou self en jou eie lewe is ons maar bloot amateurs. Hoe gaan dit met jou? Het jy geweet jy is 'n geseënde van die Here? Het jy geweet die Here wil jou seën en hy seën jou alreeds? Jy moet net jou oë oopmaak en dit raak sien. Haal jou oë af van ander en begin vir die Here dankie sê vir dit wat hy jou gegee het. En dan die laaste vraagie en ek maak klaar. Hoe moet ek deel met my afguns? Want dis 'n probleem en hoor my, solank ons aan die kant van die graf staan, is dit 'n emosie waarmee ons gaan moet leer om te deel. Dit gaan nie weggaan nie. Sorry. Dis nie iets wat gaan opdroog of weggaan nie. Ons het 'n sondige natuur. Ons is mense met foute. Dis soos iemand gesê het, as long as we are human, envy is a problem that won't be fixed, but it is a tension that can be managed. Ons moet leer om daarmee te werk. Ons moet leer om vergenoeg te wees. Ons moet werk hiermee. Hoe deel ek met my afguns? Hierdie spanning in my binneste, hoe maak ek daarmee? Paulus kom in Filippense 4 en dan deel hy met ons 'n groot geheim. Hy sê ook, dit wat ek nou met julle deel is 'n geheim. As jy dit kan ontdek, dis 'n geheim. Hy sê, hier is die sleutel. Nie dat ek dit uit gebrek sê nie. Want ek het geleer om wat? Vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is. Ek weet om vernederd te word en ek weet ook om oorvloed te hê. En in elke opsig en in alle dinge is ek onderrig om versadig te word, sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. Hy sê, ek het geleer om vergenoeg te wees. Ek het geleer om klaar te kom met wat ek het. Ja, met tye het ek oorvloed gehad, met tye het ek bitter min gehad. Hy skryf, hy sê, hy het skibreek gely. Hy ken van honger gaan slaap. Hy weet hoe dit voel om niks te hê nie en baie te hê. Hy sê, maar ek het in alle omstandighede hierdie een ding geleer, en dit is om vergenoegd te wees. Om tevrede te wees. Vergenoegdheid is 'n geheim. 1 Tessalonisense 5 vers 18, wees in alle omstandighede dankbaar. Want dit is wat God van julle verwag, omdat julle met Christus verenig is. Dit laat my so dink aan my skoonpa, hy het altyd hierdie sê ding gehad, as ou so klaar, en ou so ongelukkig, en ou wil so vergelyk, en jy klaar, dan het altyd gesê, wees in alles dankbaar. Dit was sy motto gewees. Sy lewensmotto. As ons praat oor skoonpa, dan hoor ek die kinders altyd dit sê. Dit kom altyd op. Skoonpa, pa het gesê, onthou julle wat het pa gesê? Wees in alles dankbaar. In alle omstandighede dankbaar. Hoe gaan ek met my afguns deel? Ek gaan die mooie dinge wat God in my lewe inbring, waardeer en raak sien. So ruk terug, was ek 'n bietjie ondankbaar gewees vir iets, en ek het so bietjie gekla, tot bietjie baie, en ek lees 1 Tessalonisense 5, en ervaar eenhand net so hoe die Here my hart arresteer, en met my begin praat oor vergenoegdheid, en ek onthou die aand het dit gereën, en ek staan op, en ek staan so by die gordyn, by die groot venster aan ons kamer, en ek kyk net so na buiten, en ek staan net daar, en ek bid die eenvoudige gebed, Here, dankie, dat ek droog is, terwyl dit buite so milderlik reën. Dankie vir my vrou wat my lief het. Dis soms net genade, die Here weet. As iemand 'n medalje verdien, is dit nie ek nie. Gee my maar derde plek. Ek is tevrede met brons. Gee haar die goue medalje. Here, dankie vir 'n vrou wat my lief het. Dankie vir 'n vrou wat my ondersteun. Ek staan aan, ek dink nog 'n bietjie, ek sê, Here, dankie. En is wonderlik as jy begin, hoe dit net na jou toe kom. Dankie vir my kinders. Hulle is nog in my huis. Hulle is vas aan die slaap. Ek kon hulle vanaand toemaak. Ek kon saam met hulle 'n gebed bid. Ek kon vir hulle sê, ek's lief vir jou. Die ou mense het mos gesê, solank as wat jy jou kind onder een kombers kan toemaak, hey, is gelukkig, nee, as jou kinders nog by jou het, as jou kinders skie saam onder een kombers kan toemaak, hulle is nog by jou, dankie Here, hulle is gesond, dankie dat hulle goed doen, dankie vir ons gesondheid, is iets wat geld nie kan koop nie, daar is mense met baie geld, baie besittings, baie dinge, enig iets sal gee vir gesondheid. Here, ons het gesondheid. Ons is nie een siek nie. Ons het nie een lewensdreigende siekte nie. Ons is nie elke 6 maande by 'n spesialist en hoor, ons is gesond. Dankie, Here. Wat 'n geskenk. Dankie vir my familie. Dankie vir my gemeente. Dankie vir hierdie wonderlike gemeente. Dankie dat ek hierdie gemeente kan lei. Here, dankie vir u guns op ons gemeente. Weet jy, terwyl ek so gaan, kom het net so natuurlik. Ek, dis die een na die ander ding wat net by my opkom. En al wat ek net sê is, dankie Here, dankie Here, dankie Here. Ek het niks gevra nie. Dankie Here. Amen. En ek klim terug in die bed. En toe ek so gaan lê, toe voel ek net hoe dankbaarheid my binneste kom volmaak. Goed geslaap. En die volgende oggend het ek uitgerus gevoel. Ek is tevrede. Jy sien, as ons vergenoegd is, dan vul die Heilige Gees ons met liefde en respek vir God en ander mense. En dis die Heilige Gees wat maak dat ons kan hande klap oor ander se prestasies. Dat ons kan hande klap en sê, weet jy wat, ek is so bly saam met jou. Jy verdien dit. So bly jou kind het span gekry. Jy verdien dit, hy verdien dit, sy verdien dit. Ek so bly saam met jou vir die besigheid. Ek so bly saam met jou vir die promosie by die werk. Man, ek so bly. Ek so bly julle was bietjie op vakansie. Dis wonderlik. Julle werk hard. Ek gun dit vir julle. En ons is genuine bly saam met mense. Dis wat die Heilige Gees doen. Hoekom? Want ons is vergenoegd. Ons is tevrede. Jy sien gesonde mense met 'n gesonde binnekant is bly saam met ander as hulle goed doen, as hulle presteer. Ek weet nie van jou nie, maar ek wil gesond wees. Oh, ek het 'n menslike natuur, ek het 'n sondige natuur. Ek gaan definitief 'n bietjie kwaad vir jou wees as jou span my span wen. Dis normaal. Maar ek hou dit nie teen jou nie. Ek gaan nie toelaat dat hierdie rook my binneste gaan verswelg nie. Waar's jy vandag? Is jy vergenoegd? Is jy tevrede met wie jy is, met wat jy het? Of vang jy jouself elke nou en dan trap in die struik van vergelyking? En as jy jou mond oopmaak, pleeg jy moord. Weet, ons is so skynheilig, nee. Ons het nou net van die vriendin geskinder. En dan kom sy verby. Hallo, hy is so lekker om jou te sien. Sjoe, jy lyk mooi. Ons het nou net swaardsteke uitgedeel. Net. Ons vra die Here vandag om in ons harte te kom werk. Want net hy kan die werk doen. Ek kan nie. Net God kan die werk doen. Want net God verstaan die hart van die mens. En is slegs deur sy gees wat hy kan kom en hierdie storm in jou binneste kom stil maak. Ons sluit die oë vir 'n oomblik en dan gaan ek vir ons bid. En as jou oë gesluit is, wil ek jy moet so bietjie dink, waar's jy vandag? Is jy gelukkig? Is jy tevrede? Is jy vergenoegd? Of sit jy dalk vandag hier en jy vergelyk, jy is ongelukkig, want dit gaan goed met ander mense. Jy is dalk 'n bietjie jaloers. Daar's afguns. Vra die Here nou, net daar waar jy sit, vra nou die Here om jou te help. Vra nou die Here om jou hart te vul met sy liefde, sodat daar 'n respek vir God en 'n respek vir jou naaste kan kom. Sodat jy lig deur die lewe kan gaan sonder 'n klomp bagasie. Hemelse Vader, dankie dat U vandag deur U Gees het ons werk. Heilige Gees, U ken die harte van die mens. U ken 'n mens se hart, U sien alles raak. U sien ons motiewe, U sien ons selfsugtige begeertes, U sien alles raak. U is die God van waarheid, niks is vir U weggesteek nie. En ek wil vandag vra dat U so 'n bietjie sal kom en ons harte sal ondersoek en ons sal wys wat gaan hier aan. Kom wys ons vandag, waar lê die oorsaak? Hoekom is daar rook? Wat's die vuur? Is dit dalk woede? Is dit dalk depressie? Is dit dalk afguns? Kom wys ons, Here, sodat ons by die vuur kan uitkom. Sodat ons by die oorsaak kan uitkom, dat ons die oorsaak kan adresseer. En dankie dat U ons daarmee kan help. Dankie dat U ons kan help. Dankie dat U vandag 'n wonderlike werk in mense doen. En Here, mag ons, voordat ons na ander kyk en alles sien wat hulle het, eerder na ons eie lewe kyk en die mooi in ons eie lewe sien en ons eie seëninge begin tel en vir U gedurig deur dankie sê vir die goeie gawes wat U in ons lewe geplaas het. Ons het dinge wat ander mense wat sal gee om te hê. Ons het gesondheid. Ons is gelukkig. U is so goed vir ons, Here. Mag ons die goeie dinge raak sien. Mag ons soos Paulus ons leer wat vergenoegdheid is om tevrede te wees met wat ons het, met wie ons is. Is my gebed in Jesus' naam. Amen. Amen.